Dwi isio dysgu Cymraeg. Dwi'n mynd i ymarfer mwy. Fedra i ddim cofio sut i ddeud beth o'n i isio ddeud. Dwi'n newydd ddechrau dysgu Cymraeg. Dwi'n wedi anghofio sut i ddeud beth dwi isio ddeud. O'n i trio ddeud bod fi'n isio dysgu Cymraeg. Rhaid i mi ymarfer mwy a mwy. Dwi'n licio ni siarad efo chdi.